ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes' åpenbaring.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i Johannes åpenbaring, og vi i det 19. kapitlet. Og ifra de versene vi nå innom, så i kapittel 19 og til kapittel 22, der vil vi se og høre og lære om Kristi gjenkomst og den endelige seier. Og nå ser vi litt på det som har med rytteren på den hvite hest. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker med noen ord fra sangen Tenk når en gang den tåke forsvunnet. Tenk når en gang løst hver jordisk gåte, og hvert et hvorfor jeg har grublet på. Tenk når jeg da får se Guds handlemåte, når jeg hans skjulte vei skal klart forstå. Ja, det blir forunderlig, Herre Jesus, når gåtene går opp for oss, og alle hvorfor. Vi får se også hvordan du har handlet, og så skal vi få lov å forstå dette. Og så har vi også grunn til å takke deg fordi du har frelst oss og gjort oss til dine. Nå ber vi om at du velsigner stunder for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i åpenbaringen i det 19. kapittelet, og vi leser vers 11 og 12. Da så jeg himmelen åpen, og se, det var en hvit hest. Han som red på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Det vi opplever å få lov å se her er at han er kongenes konge. Han er trofast og sannferdig. Guds ord er det som taler til oss, og han har et navn som ingen kjenner. Men allikevel er det godt for oss at vi kjenner ham. Når vi kommer til Kristus, og når vi tar imot ham som vår frelser, og at han har tatt bort vår synd, da har vi begynt på en ny skole. Vi begynner å lære å kjenne ham. Vi kan vel kanskje si at vi er kommet i barnehagen. Og så begynner da livet og vandringen med ham. Og forhåpentligvis lærer vi ham bedre å kjenne etter hvert som vi går fremover. Og så har jeg i alle fall dette lønnlige håp at hver dag vil være en ny epoke hvor jeg kan få lære noe mer. Herre Jesus, jeg vil så gjerne lære deg bedre å kjenne. Og Guds ånd viser meg enda en side av ditt herlige vesen gjennom denne dag. Navnet. Hvilket herlig navn, navnet fremfor alle andre, menneskesønn. La meg få ta med enda en side eller ting over dette temaet. Vi vil ikke bare komme til å lære Herren bedre å kjenne i evigheten. Du, vi kommer til å lære hverandre bedre å kjenne vi også. Jeg tror ikke at vi kjenner hverandre slik som vi skulle og burde. Av og til er det vel slik at jeg synes at jeg blir misforstått. Og kanskje du har det på samme måte, at du føler at du blir misforstått. Og uttaler jeg meg på en bestemt måte, ja, så blir jeg sjokkert over at menneskene, de synes så totalt å ha misforstått det jeg ønsket at jeg skulle ha sagt. Jeg kan ikke skjønne og begripe hvordan det kan ha skjedd. Men i himmelen, der vil alt bli annerledes. Og det vil bli bra å være der. Og vi vil også bedre lære å kjenne oss selv når vi kommer dit. Og vi skal kjenne våre kjære mye bedre, på bedre vis. Men av og til får vi et glimt av det offersyn og den kjærlighet og omtanke våre kjære har for oss. Men vi tar oss ikke alltid tid til å fordype oss i den, og sette pris på det, og gi uttrykk for vår takknemlighet. Nå skal du også legge merke til den videre beskrivelse av Kristus ved hans komme, og vi leser versene 13-16 i kapittel 19. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens herskare følger han på hvite hester, kledd i fint lin, hvit og ren. Og ut av hans munn går det et skarpt sverd. Med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav, og tråkke vinpressen fullt av fredesvin, av Guds den allmektiges harme. På kappen hans ved hoften står det skrevet et navn, Kongenes konge og Herrenes herre. Legg merke til at han bærer en kappe som er dyppet i blod, og han tråkker vinpressen fullt av Guds vredesvin. Og dette bildet fører oss også tilbake til Jesaja 63. Og der kan vi lese sammen de 6 første versene her i Jesaja 63. Hvem er han som kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde klær? Han som er så prektig kledd og skrider frem i sin store kraft. Det er jeg. Jeg som taler i rettferd. Jeg som har makt til å frelse. Hvorfor er din kappe så rød? Lik klærne til en som tråkker druer. Alene tråkker jeg vinpressen, og folkene var ingen med meg. Jeg tråkket på dem i min vrede og trampet dem ned i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær. Hele min drakt ble tilsølt. For jeg hadde gjengjeldelsens dag i tanken. Mitt utløsningsår var kommet. Jeg så meg om. Det var ingen som hjalp. Jeg ble forferdet, men fikk ingen støtte. Da var det min egen arm som hjalp meg, min harme som støttet meg. Jeg tråkket folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme. Deres blod lot jeg renne til jorden, sier altså Jesaja til oss. Det er åpenbart at dette ikke henviser til Kristi første komme, men det henvises til hans andre komme, slik som det er beskrevet for oss her i det 19. kapittel i Åpenbaringsboken. Og han skal styre dem med jernstav. Det fører oss tilbake til salme 2. Og i versen 6-9 i salme 2 leser vi slik. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg, du er min sønn. Jeg er født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie. Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar. Intensiteten i hans vrede ved hans andre komme står i skarp motsetning til den ømhet han hadde ved sitt første komme. men begge sider er åpenbare for oss i lammets vrede. Himmelens herskare nok de legioner av engler som handler på hans bud. Vi går nå videre og ser på hvordan det er ved krigen ved Harmageddon. Nå kommer vi til slutten av krigen ved Harmageddon. Og dette avslutter kanskje som det siste slag, og vi leser vers 18, 17 og 18 i kapittel 19. Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til fuglene som flyr under himmelvelvet. Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud. Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store. Om det finnes noen vers i Bibelen som er mer opprørende å lese, så er det disse. Legg merke til at Gud inkluderte det mot slutten av sitt ord for å minne oss om hvor opprørende og forferdelig kjødets gjerninger er for ham. Mennesker som lever i kjødet vil omkomme ved kjødet. Hva er så dette? Jo, dette er en invitasjon ved slutten av slaget ved Harmageddon. Til kjøtetende fugler om en bankett på jorden, der de vil ete av de konsekvensene av det menneskelige trass. Det er slik. Du burde frykte om du gjør opprør mot Gud. For en dag vil de få sine rystende konsekvenser. Denne scenen avslører menneskehjertet, og hvor fryktelig dette hjertets innhold egentlig er. Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelvelvet. Kom hit. Kom sammen til Guds store gjestebud. Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter og kjøtt av hester og deres ryttere. Kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store. Dette er kampen. Kampen om evigheten. Og med disse ordene sier vi nå takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Johannes' åpenbaring i det 19. kapitlet. Og vi er til stede med det vi har satt som overskrift i Bibelen vår, Kristi gjenkomst og den endelige seier. Det er disse tingene vi vil se innom i kapittel 19 til og med 22. Og vi er til stede nå, rytteren på den hvite hest, og snart går vi inn i de 1000 år. Men nå vil vi se hvordan det foregår i versene 19 til 21, hvor vi ser hvordan det er når helvete blir åpnet. Vi leser sammen fra vers 19. Da så jeg dyret og jordens konger med sine herrer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans herskarer. Men dyret ble grepet, og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste, og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mett av deres kjøtt. Det er et uhyggelig bilde som males framfor oss her. Dyret og den falske profet reiser seg mot Gud helt til siste slutt. De tør å krige med Guds sønn. Sikkert er det at han som kom sitter i himmelen og ler av dem. Det er at de er tåpelige. De er tåpelige i sine anstrengelser. Det er avskyelig at mennesket kan være så stivnakket og trassig mot Gud. Og utgangen da? Utgangen den er uunngåelig. De to erkeopprørerne og de tyrannene og antikrist og den falske profet har med tvilsomme ære av å være de to første som blir kastet i helvete. Ikke engang djevelen har kommet dit enda. Men så kommer jo dette spørsmålet frem da. Er ildsjøen å forstå bokstavelig? Vel, la meg gi deg noe å tenke på før jeg kommer tilbake til dette temaet når vi går inn i kapittel 21. Om helvete ikke er bokstavelig, så beskrives det noe om som er verre enn bokstavelig ild og svovel. Sverdet som går ut av rytterens munn. Hva er sverdet? Gud har gjort det helt klart at hans ord er som sverd. Hebreerbrevet 4:12. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel, ånd, marg og ben og dømmer hjertets tanker og planer. Og i Efeserbrevet 6:17 leser vi slik: Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og Jesaja 11:4. Han dømmer småkårsfolk med rettferd. Lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin egen munns ris. Ugudelig dreper han med et pust fra sine lepper. Legger du merke til hvor klart dette symbolet blir forklart i skriften? Sverdet som kommer fra Jesu munn er hans ord. Det var hans ord som skapte dette univers. Det er Guds ord som vil frelse deg. Og det vil være Guds ord som vil knuse de onde ved tidens slutt. Og det var det vi hadde med oss i dette kapitlet. Når vi nå går inn i kapittel 20, så stopper vi opp for tusenårsriket. I kapittel 20 i åpenbaringen har vi å gjøre med tusenårsriket i forhold til Kristus, Satan, menneske, de hellige fra den store trengsel, oppstandelsen, jorden og den store hvite trone. Uheldigvis er det slik at mange har ment at kapittel 20 er ikke så viktig, fordi milleniet, tusenårsriket, bare blir nevnt her i Bibelen. Derfor har de praktisk talt radert ut dette kapitlet. Det er sant at tusenårsriket bare blir nevnt i dette kapitlet, og det blir bare benevnt som de tusen år. La oss ikke strides om språkdetaljer her. Tusenårsriket blir av og til betegnet som millenniet. Det latinske ordet for millennium, som betyr 1000. Millennium betyr 1000 år, hvordan du enn snur og vender på det. Nå og da så kan en finne betegnelsen kialisme, som også betyr 1000 år. For det greske ordet kjelism, det betyr 1000. Så om du støter på ordet millianisme, kjelism eller tusenårsrike, så henviser det til Kristi tusenårige hersketid. Og det betyr rett og det samme. Kapittel 20 er delelinjen av de tre hovedretningene når det gjelder eschatologien. Det vil si læren om de siste ting. Postmillennialismen antok at Kristus ville komme ved avslutningen av de 1000 år. Mennesket skulle føre inn rike ved å forkynne evangeliet. Dette var et optimistisk synspunkt som stod ganske sentralt frem til århundreskiftet. Ved den tid så det ut som om verden ville vende seg til Kristus, og en så for seg at alle folkeslag skulle ha fått evangeliet, og at de da hadde vendt seg til Herren. Dette synspunktet kommer til bakgrunnen fordi de ikke regnet med motvinner i den første halvdelen av århundret. Og så har vi to verdenskriger. Så har det vært en global depresjon. Så har vi sett kommunismens fremvekst og atombomber der trusselen om total utslettelse for hele verden var mulig. Amialismen har vunnet større gjenklang de siste årene. Og det har stort sett erstattet postmillennialismen. Bokstaven A i begynnelsen av ordet uttrykker en negasjon. Det vil si avviser troen på tusenårsriket. Her er det ikke snakk om noen falsk optimisme og har stort sett understreket Kristi komme. Hovedsvakheten er at den åndeliggjør de tusen år. Og det gjør også de da med resten av åpenbaringsboken. Tusenårsriket innpasses i den tidshusholdning som vi har nå. Noen hevder at tusenårsriket foregår i himmelen, mens trengselstiden foregår nede på jorden. Jeg tror at i himmelen er det også et millennium. Men det begrenser seg ikke til bare tusen år, men fra evighet og til evighet. De fleste som hyller synspunktene til amialismen, trykker alt dette inn i en tidsepoke som vi lever i nå. Og alle de hendelsene som er gjengitt i åpenbaringsboken passer inn i de historiske fakta som de synes å være som om det er biter i et lappeteppe. Premialismen tar i motsetning til dette åpenbaringsboken som et faktum. Og på samme måte som de andre fakta i åpenbaringsboken. Denne skole ser på åpenbaringen som faktahendelser, om ikke sammenhengen sier så mye annet. La meg si dere at for eksempel fra kapittel 19, der det sies at når den Herre Jesus kommer, går det ut av hans munn et skarpt tveegget sverd. Det kan du si i åpenbaringen 19:15. Der betyr det bokstavelig forstand her at et sverd går ut fra hans munn. Og jeg tror at skriften gjør det helt klart at sverdet, dette sverdet, det er Guds ord. Og Paulus skriver det slik i Efeserbrevet 6:17. Og ta så åndens sverd som er Guds ord. Når ordet gir oss slike henvisninger, så er det vanskelig å forstå hvordan vi kan misforstå det som Johannes taler om her. Men du må ha en skriftmessig bakgrunn for tolkningen din. Du kan ikke åndeliggjøre skriften på hvilken som helst grunnlag. Selv om det synes det å være en vanlig og populær metode for de som lever også i dag. Premillennialistene tolker de tusen år som tusen år. Og Kristus kommer ved begynnelsen av de tusen år. Og åpenbaringen 20 gjør det helt klart at det kan ikke være noen tusenårsrike før Kristus kommer. Det er litt vanskelige sider vi er innom akkurat nå, men de er viktige å ha med seg. Og vi kommer til å gå dypere inn i kapittel 20 når vi møtes neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.